Դու պետք է փախչես պարանների օգնությամբ։ Ես սարսռում եմ, երբ այսպիսի տարօրինակ խորհուրդ եմ տալիս քեզ։ Ավելի քան 2 ամիս է, ինչ վարանում եմ այս խոսքն ասել քեզ, բայց քաղաքական հեռանկարները օր-օրի վրա ավելի են մռայլվում, և կարելի է սպասել հորեգույնին։ Ի դեպ, անմիջապես վերսկսիր քո լամպով նշաններ տալ, որպեսզի մենք իմանանք, որ դու ստացել ես այս վտանգավոր նամակը։ Նշիր Պ, Բ և Գ մոնակաձևով, այսինքն 4, 12 և 2։ Շունչս տեղը չի ընկնի, մինչև չտեսնեմ այդ նշանները։ Ես աշտարակումն եմ, քեզ կպատասխանենք Ն և Օ, 7 և 5։ Պատասխանը ստանալուց հետո այլևս ոչ մի նշան մի տա, և աշխատիր միայն հասկանալ իմ նամակը։ Ֆաբրիցիոն շտապեց հնազանդվել և արեց պահանջված նշանները, որոնց հաջորդեց պայմանավորված պատասխանը, այնուհետև շարունակեց կարդալ նամակը։ Կարելի է սպասել հորեգույնին։ Ահա թե ինչ հայտնեցին ինձ այն 3 մարդիկ, որոնց ամենից ավելի եմ հավատում։ Երբ ես նրանց երթվեցրի ավետարանի վրա, որ ճշմարտությունն ասեմ, որքան էլ դժնդակ լինի դա ինձ համար, այդ մարդկանցից առաջինը նա է, որ Ֆերարայում սպառնաց, թե մերկացրած դաշույնով կհարցակվի մատնություն արած վիրաբույժի վրա։ Երկրորդը նա է, որ ասաց քեզ, երբ դու վերադառնում էիր Բելջիրատեից, թե շատ ավելի լավ կանեիր, եթե ատրճանակի մի հարվածով գլորեիր այն սենեկապանին, որ երգելով անցնում էր անտառից, և սանձը բռնած բերում էր մի գեղեցիկ նիհարավունձի։ Երրորդին դու չես ճանաչում, սա մեծ ճանապարհի ավազակ է, և ինձ բարեկամ, խոսքից գործի անցնող, երբ պետք է լինում, և նույնքան քաջ, որքան դու։ Ահա թե ինչու հատկապես նրան հարցրի, թե ինչ պետք է անես դու։ Այս 3-ն էլ ասացին, չիմանալով իհարկե, որ ես առանձին-առանձին հարցրել եմ մյուսների կարծիքը, թե ավելի լավ է ենթարկվել գլուխը ջարդելու վտանգին, քան թե 11 տարի ու 4 ամիս անցկացնել, մշտապես վախենալով խիստ հավանական թունավորումից։ Անհրաժեշտ է, որ դու 1 ամիս քո սենյակում վարժվես, բարձրանալ ու իջնել հանգուցավոր պարանի վրայով։ Այնուհետև մի տոնոր, երբ միջնաբերդի կայազորը գինու պարգև կստանա, դու ձեռնամուխ կլինես քո մեծ գործին։ Քեզ կտան կարապի փետուրի հաստություն ունեցող մետաքսի ու կանեփե 3 պարան։ Առաջինով, որ 80 ոտնաչափ է, իջնելու ես քո սենյակը նարնջենիների թաղարից բաժանող 35 ոտնաչափ տարածությունը։ Երկրորդը 300 ոտնաչափ է, և դժվարությունն էլ ահա այդտեղ է, ծանրության պատճառով։ Դրանով իջնելու ես մեծ աշտարակի 180 ոտնաչափ բարձրություն ունեցող պատից։ Երրորդը, որ 30 ոտնաչափ է, կօգնի քեզ իջնելու պատնեշից։ Այժմ ես իմ օրերն անց եմ կացնում, ուսումնասիրելով մեծ պատը արևելքից, այսինքն Ֆերարայի կողմից։ Երկրաշարժի առաջացրած ճեղքվածքը լցրել են հենապատի միջոցով, որն ինքնին թեք մակերես է կազմում։ Մեծ ճանապարհի ավազակը ինձ վստահեցնում է, թե ավելի ապահով է իջնել այդ կողմից առանց մեծ դժվարությունների։ Միայն մի քանի քերծված ստանալով հենապատի թեք մակերեսի ցած սահելիս։ Ուղահայաց տարածությունը 28 ոտնաչափ է միայն, այն էլ ստորին մասում։ Այդ կողմը ամենից ավելի քիչ է պահպանված։ Սակայն ամեն ինչ հաշվի առնելով, մեծ ճանապարհի ավազակը, որ 3 անգամ փախել է բանտից, և որին դու կսիրեիր, եթե ճանաչեիր, թե եվ ատում է քո դասի մարդկանց, կրկնում եմ, մեծ ճանապարհի ավազակը, որ քեզ պես արագաշարժ է ու ճարպիկ, ասում է, թե ինքը կգերադասեր իջնել արևմտյան կողմից, ճիշտ այն փոքրիկ ապարանքի դեմից, որտեղ մի ժամանակ Ֆաուստան էր ապրում, և որ դու լավ ես ճանաչում։ Նա տրամադրված է հոգուտ այդ կողմի այն պատճառով, որ այդ պատը թեև քիչ թեկություն ունի, բայց եւ այնպես մշտապես ծածկված է մացառներով, կան ճկույթի հաստությամբ շիվեր, որոնք կարող են լավ քերծել, եթե զգույշ չլինես, բայց եւ շատ հարմար են կարչելու համար։ Դեռևս այս առավոտ ես մի հիանալի հեռադիտակով զննում էի արևմտյան այդ կողմը, պետք է ընտրել հատկապես այն նոր քարի ներքևի մասը, որ հաստատել են վերևի բազիլիկի մեջ սրանից 2-3 տարի առաջ. Ուղահայաց գծով այդ քարի տակ նախ կգտնես 20 ոտնաչափ լերկ տարածություն. Այդտեղից խիստ դանդաղ պետք է իջնես. Դու կարող ես պատկերացնել, թե ինչպես է տրոփում իմ սիրտը այս սոսկալի հրահանգները քեզ տալիս. Սակայն քաջությունն այն է, որ կարողանաս ընտրել նվազագույն չարիքը, որքան էլ ահավոր լինի դա. Լերկ տարածությունից հետո կպատահես 80 կամ 90 ոտնաչափ տարածություն գրավող թփերի, որոնց մեջ թռչուններ են թռչկոտում. Այնուհետև 30 ոտնաչափ մի տարածություն, որ ծածկված է միայն խոտով, շահպրակներով և որմնածաղիկներով. Դրանից հետո գետնին մոտենալիս դարձյալ 20 ոտնաչափ մացառներ են, և վերջապես 25 կամ 30 ոտնաչափ տարածությամբ վերջերս խարխլված մասը. Ես նրա համար եմ գերադասում այդ կողմը, որ այնտեղ վերևի բազրիքի նոր քարի ուղիղ տակը գտնվում է մի փայտաշեն խրճիթ, որ կառուցել է իր այգում մի զինվոր. Իսկ ամրոցում պաշտոնավարող ինժեներ կապիտանն ուզում է ստիպել նրան, որ քանդի. Այդ խրճիթը 17 ոտնաչափ բարձրություն ունի, ծղոտածածկ է, և տանիքը կպած է միջնաբերդի մեծ պատին. Ահա այդ տանիքն էլ կայթակղում է ինձ. Արկածի ահավոր դեպքում դա կարող է մեղմացնել անկումը. Այդտեղ հասնելուց հետո դու գտնվում ես բավական անփութորեն պահպանված պատնեշների շրջափակում. Եթե այդտեղ ձերբակալեն քեզ, ատրճանակով կրակիր և մի քանի րոպե պաշտպանվիր. Ֆերարացի քո բարեկամը և մի ուրիշ սրտոտ մարդ, որին ես անվանում եմ մեծ ճանապարհի ավազակ, ելարաններ կունենան և առանց տատանվելու կբարձրանան այդ բավականին ցածլիկ պատնեշները ու քեզ օգնության կփութան։ Պատնեշը 23 ոտնաչափ բարձրություն ունի, ինչպես նաև խոշոր զառիթափ։ Ես բավական մեծաթիվ զինված մարդկանց հետ կլինեմ այս վերջին պատի ստորոտում։ Հույս ունեմ, որ կկարողանամ մի 5-6 նամակ ևս հասցնել քեզ նույն ճանապարհով, որով ուղարկում եմ այս մեկը։ Կրկնելու եմ շարունակ նույն բաները տարբեր բառերով, որպեսզի կատարելապես համաձայնության գանք։ Դու գուշակում ես, թե ինչ սրտով եմ քեզ ասում, որ սենեկապանին ատրճանակի հարվածով սպանելու կողմնակիցը, որը վերջի վերջո ամենալավ արարածն է և սաստիկ զղջում է իր սխալի համար, կարծում է, որ մեկ թե վճարթելով ամեն ինչ կվերջանա։ Մեծ ճանապարհի ավազակը, որ այդպիսի գործերի շատ ավելի մեծ փորձ ունի, կարծում է, եթե դու ուզենաս խիստ դանդաղ և մանավանդ առանց շտապելու իջնել, ապա քո ազատությունը ձեռք կբերես միայն մի քանի քերծվածքով։ Ամենամեծ դժվարությունը պարանները քեզ հասցնելն է։ Ահա թե բացառապես ինչի մասին եմ մտածում ես 2 շաբաթից ի վեր, ինչ այդ մեծ խնդիրն ամեն րոպե զբաղեցնում է ինձ։ Ես չեմ պատասխանում այն խնդությանը միակ անմիտ բանին, որ ասել ես դու կյանքումդ. ես չեմ ուզում ազատվել։ Սենեկապանին ատրճանակի հարվածով սպանելու կողմնակիցը գոչեց, որ ձանձրույթը խելքը տարել է։ Ես քեզանից ամենևին չեմ թաքցնում, որ մենք վախենում ենք խիստ մոտալուտնի վտանգից, և հենց այդ էլ գուցե արագացնի քո փախստյան օրը։ Այդ վտանգը քեզ իմաց տալու համար լամպը մի քանի անգամ իրար ետևից կասի. «Կրակ է ընկել դղյակը»։ Իսկ դու կպատասխանես, «Իսկ գրքերը չեն վառվել»։ Այս նամակը, որ գրված էր մանրադիտակային տառերով և խիստ բարակ թղթի վրա, պարունակում էր մի 5-6 էջ մանրամասնություններ ևս։ «Այս ամենը շատ գեղեցիկ է ու շատ լավ էլ հնարված», մտածեց Ֆաբրիչը։ «Ես ավիտյանս երախտապարտ պետք է լինեմ կոմսին ու դեքսուհուն. Գուցե և նրանք կարծեն, թե ես վախեցա. Բայց ես չեմ փախչի»։ Եթե մարդ կփախչի այն կապից, որտեղ իրեն զգում է երջանկության գագաթին, ու կգնա նետվելու այնպիսի աքսորի մեջ, որ պակասելու է ամեն ինչ, անգամ շնչելու օդը. Ինչ պիտի անեմ մի ամիս հետո, երբ արդեն Ֆլորենցիայում լինեմ? Ծպտված պիտի գամ թափառելու այս ամրոցի դարպասի մոտ, ու պիտի ջանամ մի հայացք, որ սար»։ Մյուս օրը ֆաբրիչոն մի լավ վախեցավ. Ժամը 11-ի մոտ նա իր լուսամուտից դիտում էր փառահեղ տեսարանը և սպասում Կլելիային տեսնելու բարեբախտ վարկյանին, երբ Գրիլոն շնչակը դուր ներս մտավ.
«Շուտ-շուտ, մոնսինյոր, մտեք անկողին և հիվանդ ձևացեք. Երեք դատավոր հիմավեր են բարձրանում, որպեսզի հարցաքննեն ձեզ. Պատասխանելուց առաջ լավ մտածեցեք. Նրանք գալիս են, որ ցանցեն ձեզ»։
Այս խոսքերն ասելիս Գրիլոն շտապ փակեց լուսարկելի փոքրիկ դռնակը։ Ֆաբրիչոին հրեց անկողին և երկու-երեք թիկնոց գցեց վրա։
«Ասացեք, որ շատ վատ եք զգում ձեզ և քիչ խոսեցեք. Մանավանդ կրկնել տվեք հարցերը, որպեսզի մտածելու ժամանակ ունենաք»։
Երեք դատավորները ներս մտան։ «Դաժանակրությունից խուսափած երեք հոգի», մտածեց Ֆաբրիչոն, տեսնելով այդ գարշելի դեմքերը։ «Եվ ոչ թե երեք դատավոր». Սև ու երկար զգեստ հագած այդ մարդիկ ծանրու մեծ բարևեցին և առանց ծպտուն հանելու գրավեցին սենյակում եղած երեկաթորները։
«Պարոն Ֆաբրիչո դել Դոնգո»,
ասաց բոլորից հասակավորը,
«մենք խիստ վշտացած ենք այն տխուր պարտականությունից, որ պետք է կատարենք ձեր հանդեպ. մենք եկել ենք այստեղ, որպեսզի հայտնենք ձեզ ձեր հոր, նորին գերազանցություն Լոմբարդա Վենետիկյան թագավորության երկրորդ մեծ արքունապետ, մեծ խաչ շքանշանի ասպետ և այլն և այլն և այլն, պարոն Մարքիզ դել Դոնգոյի մահը»։
Ֆաբրիչոն սկսեց արցունք թափել։ Դատավորը շարունակեց.
«Ձեր մայրը, Տիկին Մարքիզուհի դել Դոնգոն, այս բոթը հայտնում է ձեզ մի գործ արար նամակով. Բայց քանի որ այդ փաստին նա ավելացրել է անպատեղ խոստովանություններ, ապա արդարադատության պալատը երեկվա իր վճռով որոշեց, որ այդ նամակը ձեզ հաղորդվի հատվածաբար. Եվ ահա այդ հատվածներն էլ հիմա կկարդա պարոն քարտուղար Բոնան»։
Ընթերցանությունն ավարտելուց հետո դատավորը մոտեցավ Ֆաբրիչոյին, որը շարունակում էր պառկած մնալ, և ներկայացնելով մոր նամակը մատնացույց արեց այն հատվածները, որոնց պատճենը կարդացվեց։ Ֆաբրիչոն նամակում տեսավ անարդար բանտարկություն, դաժան պատիժ այնպիսի հանցագործության համար, որ եզակի չէ արտահայտությունները, ու հասկացավ դատավորների այցելության շարժառիթը։ Եվ մղվելով անազնիվ դատավորների հանդեպ տածած արհամարանքից, բառացիորեն հետևյալ բառերը միայն ասաց.
«Ես հիվանդ եմ, պարոններ. Թուլությունից մեռնում եմ. Կներեք, որ չեմ կարող վեր կենալ»։
Դատավորների գնալուց հետո Ֆաբրիչոն դեռ երկար ժամանակ լաց եղավ։ Հետո մտովի ասաց.
«Հոգեղծավոր չեմ. Ինձ թվում է, թե երբեք չէի սիրում նրան»։
Այդ և հաջորդ օրերը Կլելիան շատ տխուր էր։ Նա մի քանի անգամ կանչեց Ֆաբրիչոյին, բայց հազիվ մի քանի խոսք ասելու արիություն ունեցավ։ Առաջին տեսակցությանը հաջորդած 5-րդ օրվա առավոտյան նա ասաց, որ երեկոյան կգա սև մարմարե մատուռը։
«Շատ քիչ բան ունեմ ձեզ հաղորդելու»,
ասաց Կլելիան ներս մտնելով։ Այնպես էր նա դողում, որ ստիպված եղավ հենվել իր սենեկապանուհուն, և երբ քիչ հետո ուղարկեց նրան դռան մոտ, հազիվ լսելի ձայնով շարունակեց.
«Ազնիվ խոսք կտաք ինձ»։ «Ազնիվ խոսք, որ կհնազանդվեք տքսուհուն և կվճռեք փախչել այն օրը, երբ նա կհրամայի ձեզ, և այն ձևով, որ նա ցույց կտա. ապա թե ոչ, վաղն առավոտյան կհեռանան վանք. Ահա այստեղ ես երդվում եմ ձեզ, որ կյանքումս այլևս ոչ մի խոսք չեմ փոխանակի ձեզ հետ»։
Ֆաբրիչոն լուռ մնաց։
«Խոստացեք»,
ասաց Կլելիան արտասվաթոր աչքերով և համարյա խելագորույս։ «Ապա թե ոչ վերջին անգամն ենք մենք խոսում այստեղ. դուք սարսափելի կյանք ստեղծեցիք ինձ համար. դուք իմ պատճառով եք մնացել այստեղ. այնինչ ամեն մի օրը կարող է ձեր գոյության վերջինը լինել»։ Այդ րոպեին Կլելիան այնքան թույլ էր զգում իրեն, որ ստիպված եղավ հենվել այն հսկայական բազկաթոռին, որ վաղուց դրել էին մատուռի կենտրոնում, կալանավոր իշխանիկի համար։ Նա սկսում էր իրեն բաց գալ։
«Ինչ պետք է խոստանամ»,
հարցրեց Ֆաբրիչոն ընկճված։
դու գիտեք թե ինչ։
Երթվում եմ, գիտակցաբար նետվել մի ահավոր դժբախտության մեջ և դատապարտել ինձ ապրելու հեռու այն անձից, որին սիրում եմ աշխարում։
Որոշակի բան խոստացեք։
Երթվում եմ հնազանդվել դքսուհուն և փախուստի դիմել այն օրը, որ նա կամենա և ինչպես կամենա։ Բայց ինչ կդառնամ ես, երբ ձեզանից հեռու լինեմ։
Խոստացեք ձեր գլուխն ազատել ինչ էլ պատահի։
Ինչպես թե։ Ուրեմն դուք որոշել եք ամուսնանալ մարքիզ Գրեշենցիի հետ, հենց որ ես այստեղ չլինեմ։
Աստված իմ, ինչպիսի հոգուտեր եք կարծում ինձ։ Բայց շուտ երթվեցեք, այլապես ոչ մի րոպե հոգեկան անդոր չեմ ունենա։
Շատ լավ, երթվում եմ փախչել այստեղից այն օրը, որ հրամայի տիկին Սանսևերինան, և ինչ էլ որ պատահի այսօրվանից մինչև այն օրը։